capitolul 6, versetele de la 1 la 11. Este pagina 330 în traducerea Cornilescu. 2 Samuel, capitolul 6. David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel în număr de 30.000 de oameni. Și David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baal Iuda ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului Oștirilor, care stă între heruvim deasupra chivotului. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Aminadab, de pe deal. Uza și Ahio, fiul lui Aminadab, cârmuiau carul cel nou. L-au luat dar din casa lui Aminadab de pe deal. Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu arfe, cu alăute, cu timpane, cu fluiere și cu țimbale. Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat, pentru că erau să-l răstoarne boii. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Și locul acela a fost numit până în ziua de azi Pereț Uza, adică ruperea lui Uza. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, cum să intre chivotul Domnului la mine? N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat. Chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obed-Edom din Gat și Domnul a binecuvântat pe Obed-Edom și toată casa lui. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile din nou, frați și surori, și pentru timpul pe care îl mai petrecem în casa Domnului, ne rugăm în continuare pentru inspirație, ne rugăm în continuare pentru unge și numele Domnului să fie peste noi toți. Am cântat împreună, ne-am rugat și am stat bucuroși să vină peste sufletul și conștiința noastră revărsarea binecuvântată a Evangheliei Domnului. Și minutele care ne-au mai rămas, aș vrea să continuăm să facem același lucru cu atitudine de adulți, de oameni născuți din nou, cu atitudine matură, doritoare de Evanghelie. Ca niște oameni care știm că nu suntem perfecți, dar vrem să ajungem. Știm că Evanghelia joacă un rol fundamental în maturizarea noastră, alături de Duhul Domnului care e prezent aici între noi și în noi. Slăvit să fie Domnul! În seara aceasta, Domnul a pus pe inima mea un mesaj care am vrut să-l rostesc duminica trecută, însă circumstanțele au fost de așa natură și am ales să-mi iau câteva minute în această seară și să prezint conștiinței dumneavoastră un mesaj care socotesc că e din partea Domnului și că este nevoie de el. Am numit mesajul acesta Virusii Bisericii. L-am numit Virusii Bisericii pentru ca mesajul să aibă forța suficient de mare pentru timpul pe care eu nu l-am suficient de mult la dispoziție să explic ceea ce vreau să spun. Dar atunci când vorbim despre virus și ne gândim la lumea computerelor, la informația electronică și la problemele pe care le întâmpină folositorii de computere, atunci când virusii distrug computerele, programele și computerul trebuie refăcut, curățat, și de multe ori se pierde toată informația din el. Unul dintre cei mai mari dușmani ai computerelor și ai lumii informatice și electronice sunt virusii. De aceea, în seara aceasta, eu vreau să vorbesc despre virusii bisericii. Despre virusii bisericii. Despre dușmanii pe care deseori îi tolerăm. Pentru că felul în care se prezintă la noi este cel puțin negociabil. Nu par periculoși, sunt similari cu lucrurile bune. Niciunul dintre noi n-ar deschide un e-mail dacă ar ști că conține un virus. Însă noi îl deschidem, oameni de bună credință, și computerul nostru este gata. Atunci când păcatul vine într-o formă evidentă în biserică, noi ne împotrivim și spunem nu. Însă atunci când păcatul vine în biserică, într-o formă îmbrăcată în neprihănire, noi îl tolerăm din anumite considerente. Haideți în seara aceasta, frați și surori, să privim la textul acesta
și să observăm virusii care au distrus oameni și spiritualitatea vremii din textul citit și făcând o aplicație practică să venim la biserică și să vedem care sunt virusii care distrug viața spirituală a Bisericii Domnului. Dacă privim în textul acesta, observăm intenții bune. Chivotul Domnului care trebuia să fie la Ierusalim era în casa unui om. Și David are o inițiativă de excepție, inițiativă care îl caracterizează pe David, omul lui Dumnezeu. El încearcă să-și aducă aminte din Scripturi care era procedura de mutare a chivotului. Și uitați cum spune că a strâns pe toți aleșii din Israel. Ei trebuia să fie prezenți. A organizat cântăreții cu instrumente și a așezat în față oameni cu tot felul de instrumente și mai mari cântăreților în fruntea lor. Și au început cântările de laudă. Și toată mulțimea aceasta, în mijlocul cărei era chivotul lui Dumnezeu, au început să se deplaseze înspre Ierusalim. O intenție minunată, extraordinară a lui David, să ducă chivotul lui Dumnezeu unde era locul lui. Investiție, risc, resurse cheltuite. Dar David, din dragoste pentru Dumnezeu, face asta. Cântăreți în față, slujitorii leviții lui Dumnezeu în jurul chivotului, aleșii mii de oameni în spate, totul organizat, intenții minunate. Însă oamenii aceștia au neglijat un element semnificativ care lui Dumnezeu îi spunea ascultare sau neascultare. Și observați, vă rog, că Scriptura își ia două versete ca să repete din punctul unora fără rost un lucru aproape banal. Au pus chivotul într-un car nou. Dacă deschidem cuvântul Domnului în Numeri și în Exod, acolo unde Biblia vorbește cum să se facă chivotul și cum să fie chivotul mutat dintr-o parte în alta, care este scopul lui și cine are voie să-l atingă, vom observa că acest chivot, care era o ladă din lemn, îmbrăcat, poleit cu aur, avea pe capac patru inele, patru verigi, prin care se introducea două bucăți de lemn, doi drugi de lemn, doi araci, două bețe lungi și groase. Iar patru leviți, patru slujitori, puneau umărul sub capetele acestor bețe și duceau chivotul Domnului pe umăr. Aceasta a fost legea Domnului. Chivotul să fie dus pe umăr. De aceea s-au pus pe capacul lăzii a chivotului patru inele, patru belciuge, patru verigi. De aceea se introduceau două bețe și de aceea patru leviți făceau slujba. David are inițiativă extraordinară, dar nu îi se pare extrem de important să ia patru leviți, să pună două bețe în inele și să-i pună pe leviți sub bețe și să ducă pe jos chivotul Domnului, cum spunea Scriptura. Și probabil că cineva din mulțime a spus: măi, oameni buni, viața merge înainte, tehnologia crește, noi ne-am emancipat, pragmatismul e în floare, hai să găsim o soluție viabilă, nu ducem lada asta pe umeri, hai să facem, să o punem într-un car. E mai ușor, e mai simplu, e mai pragmatic, e mai eficient, e mai înțelept. Probabil că altcineva din mulțime a spus: oameni buni, dar nu-i biblic. Aveți dreptate. E bine, e înțelept, dar nu-i biblic. E logic, dar nu-i biblic. E practic, dar nu-i biblic. Și atunci altcineva din mulțime a spus: ok, de ce nu-i biblic? Păi chivotul nu trebuie să atingă nimic necurat. Orice car e un car necurat. Și probabil că cel cu inițiativa a spus: ok, atunci facem un car nou. Un car nou. Chiar acum îl confecționăm. Să vină specialiștii în lemn și să facă chiar aici, acum, repede, un car nou, care nu e necurat pentru că e nou. Chiar acum aduceți lemne din pădure. Să nu atingă nimeni lemne, să nu aibă lemnele acestea o altă folosire ca să nu fie necurate. Și acolo, pe loc, au făcut un car nou. Și au pus chivotul Domnului într-un car nou, pentru că ei și-au mulțumit conștiința cu logica lor, timp în care au sfidat porunca lui Dumnezeu. Uza stătea lângă chivot, care l-au pus într-un car și el știa că lucrul acela este un lucru urât. Conștiința lui spunea că ce se întâmplă sfidează legile Domnului, însă logica a biruit ascultarea de Evanghelie. Celălalt levit era la animale, la boii care trăgeau carul și tot cortegiul cu cântece, ca și cum totul era în regulă, în cântece și în osanale au plecat spre Ierusalim. Când au ajuns lângă proprietatea unui om, la o cotitură, carul s-a înclinat și era gata să se răstoarne chivotul Domnului. Uza a realizat ce se poate întâmpla și disperat a întins mâna să țină cutia. În clipa aceea, mânia lui Dumnezeu a venit peste el. Și mulți cititori ai Bibliei nu înțeleg și nu pot justifica mânia lui Dumnezeu pentru un om care a vrut să facă un bine. Omul ăsta a vrut să prindă carul, a vrut să prindă cutia să nu se răstoarne. Dar de ce s-a răsturnat? Din cauza lui! Pentru că și-a permis să pună logica înaintea credinței și logica înaintea ascultării de Evanghelie. Pentru el elementul acesta nu a fost important. Nu e important cum îl duci, să-l duci. Metoda nu are importanță, pentru că scopul scuză mijloacele. Și moare acolo un om ca o dovadă a logicii omenești care înlocuiește Evanghelia lui Iisus Hristos. În momentul acela David s-a întristat, s-a temut de Domnul și n-a vrut să mai ducă chivotul la el pentru că s-a speriat. Însă a trebuit să moară un om care n-a avut puterea să se ridice în fața împăratului și să spună: împărate, am respect pentru tine că te-a pus Dumnezeu să fii împărat, dar tu îmi ceri un lucru împotriva legii Domnului. De câte ori nu se fac astfel de compromisuri pentru că ne este rușine de cineva? Ne este jenă sau poate chiar frică de cineva și atunci le lăsăm să meargă. Și avem tot felul de explicații și tot felul de logici, timp în care ascultarea de Dumnezeu rămâne în urmă. Ni se pare logic să facem într-un fel sau în altul. Avem o grămadă de explicații practice, însă Biblia rămâne o carte neîmplinită. Vreau în această seară, frați și surori, să vă prezint acești viruși ai bisericii care, deși motivați de intenții bune, aduc nenorocire și moarte spirituală, atrag mânia lui Dumnezeu și retrag harul lui Dumnezeu. Harul care e peste noi este înlocuit cu mânia, harul se retrage și mânia vine. Și urmează boli, urmează accidente, urmează nenorociri, urmează uscăciune spirituală. Totul e sec, strigă predicatorii, strigă cântăreții, strigă formațiile și nu se întâmplă nimic. Totul e uscat, nu mai plânge nimeni, nu mai spune nimeni amin, nu mai iese nimeni în față, nu se mai botează nimeni. Oamenii bârfesc, se invidiază, emanciparea se manifestă extravagant, păcatul e la culme, obrăznicia conduce, corupția domnește, compromisul e la el acasă, rușinea nu mai există, scriptura nu mai este citită, rugăciunea rămâne un lucru depășit, postul este de mult rămas în urmă. De ce? La începutul secolului 20, a pătruns în Biserica lui Dumnezeu un curent numit modernismul, adică spiritul lumesc. La momentul acela, liderii bisericii au avut intenții bune când au permis modernismului să intre în biserică. Și intenția lor a fost următoarea. Ei au spus: noi nu putem să facem evangelizare pentru că bisericile sunt prea religioase, serviciile divine sunt prea bisericești și când oamenii de afară intră în biserică, sunt izbiți de viața bisericii. Biserica e foarte diferită de lume. Haideți să facem biserica mai tolerantă și mai accesibilă pentru lume. Adică, surorilor, puneți-vă cercei, pentru că atunci când vin femeile din lume, să nu se simtă jenate că ele au și dumneavoastră n-aveți. Fraților, când vă duceți la restaurant, nu e nicio problemă dacă mai trageți și un... Pentru ca prietenul cu care vă duceți la restaurant să nu vadă o foarte mare diferență între comportamentul lui și al dumitale. Nu mai prezentați biserica atât de divină. Nu mai prezentați biserica atât de diferită de lume. Și când intră oamenii, diferența e atât de mare încât pe ei îi sperie și se întorc, pleacă acasă. Faceți biserica mai tolerantă, mai accesibilă. În lucruri neimportante, mai asemănați-vă cu lumea un pic, pentru ca să câștigăm lumea pentru Hristos. Altfel va fi greu, va fi imposibil. Prima fază a acestei intenții a fost intenția exagerată sau încercarea exagerată pentru unitate interdenominațională. A spus ei, fraților, baptiști, adventiști, creștini după Evanghelie, catolici, ortodoxi, martori al lui Jehova, New Age, meditație transcendentală, unitarienii, aleluia, noi suntem frați, dați-vă mâna cu noi. Ce atâtea diferență, ce atâtea garduri, nu mai există nicio diferență. Fraternitate, democrație și experiență. Și în felul acesta, oamenii aceștia în prima fază au exagerat cu prietenia cu tot felul de alte culte și tot felul de alte mișcări religioase până când și-au pierdut identitatea cultică. Un spirit de ecumenism exagerat de mare. Acum s-ar putea ca compania de avioane Boeing să intre într-o relație cu General Motors, să zicem. Dar asta nu înseamnă că botul unui Boeing, vârful, botul unui avion sau aripile sau motorul va fi un motor de Chevrolet sau de nu mai știu ce fel de mașină. Chiar dacă de Cadillac, chiar dacă ei au relație, Boeing-ul rămâne Boeing, iar compania de mașini rămâne companie de mașini. E, fraternitatea aceasta între biserici, între toate bisericile, a încercat să-i facă pe toți la fel și să rupă toate diferențele. A doua fază a modernismului din secolul 20 a fost eliminarea supranaturalului. Știți ce? Uitați câți prieteni sunt în biserică, terminați cu vorbirea în limbi. Uitați câți prieteni sunt în biserică, terminați cu prorocia. Uitați câți prieteni sunt în biserică, terminați cu ungerea cu un de lemn. Terminați cu rugăciunea fierbinte. Ce o să zică ăștia când ne văd cu manifestările astea? Și a redus viața spirituală la lucruri omenești, la lucruri naturale, eliminând supranaturalul. Supranatural care îi făcea diferiți de lume. Supranatural care arăta prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. Și în felul acesta, cu intenții bune, oamenii aceștia au introdus modernismul în împărăție, de fapt nu în împărăția lui Dumnezeu, ci în adunare. Aș vrea să vă pun o întrebare în această seară. Noi, penticostalii anului 2005, am reușit să scoatem acest modernism din biserică sau îl tolerăm sau nici măcar nu-l vedem? La această întrebare nu răspund eu, ci răspunde realitatea din viața dumitale a soției și a copiilor, realitatea din serviciile divine și din obiceiurile Bisericii Betania. Aceste realități vorbesc mai tare decât predica mea. Vreau doar în această seară să vă spun că spiritul lumesc este un virus. Spiritul lumesc pune accent pe democrație, unde facem alegeri și toată lumea ridică mâna. Iar eu, în calitate de păstor, știu că la anul trebuie să fiu pus la vot. De cine-ți votat? De dumneavoastră. Și atunci ce fac? Mă bag pe sub pielea dumneavoastră. La anul să nu ziceți nu, să ziceți da. Și mă bag pe sub pielea dumneavoastră. Dacă greșiți, nu vă zic nimic. Dacă păcătuiți, nu vă zic nimic. Indiferent cum merge biserica lui Dumnezeu, eu mă pun bine cu oamenii. Mă căciulez la toți, îi mângâi pe toți, îi lingușez pe toți și mă pun bine cu toți. Ca nu cumva la anul democrația să-mi spună ieși afară. Și lucrul acesta e valabil pentru mine, e valabil pentru comitet, e valabil pentru toți liderii. Totul acum este democratic. Democrația. Democrația este doar în Biblie. Democrația e un concept modern. Dacă cercetăm Biblia, aș fi foarte curios să știm unde găsim noi în Scriptură astfel de lucruri. Dar asta nu are nicio importanță. Astfel de lucruri se regăsesc în conceptul modernismului. Iar el este o realitate. El este un virus. Fraternitatea, democrația și experiența sunt astăzi mai importante decât ungerea. Căutăm oameni cu experiență și spunem, omul ăsta are experiență să conducă biserica. Tu, om spiritual, cum îndrăznești să dai destinul bisericii lui Iisus Hristos pe mâna unei experiențe umane? Când biserica trebuie condusă prin ungere, prin inspirație și nu de experiența mea. Experiența mea de 50 de ani de pastorație, să zicem, eu nu am 50 de ani de pastorație, dar eu să presupunem că am 50 de ani de pastorație. Are Iisus Hristos încredere să pună biserica lui în mâna unei experiențe de 50 de ani? Ce înseamnă de fapt 50 de ani de experiență? Înseamnă nimic. Biserica lui Dumnezeu nu poate fi încredințată unei experiențe umane. Eu nu vorbesc împotriva experienței, experiența este bună, dar cine conduce biserica trebuie să fie ungerea, trebuie să fie inspirația, trebuie să fie călăuzirea, trebuie să fie Duhul Sfânt care mișcă oamenii lui Dumnezeu. La începutul secolului 21 a venit un alt val, un alt curent și acesta a fost pragmatismul. Dacă modernismul a început în Europa, pragmatismul a început din America. Americanii au câteva particularități. Una dintre ele este pragmatismul. Ce înseamnă pragmatism? Pragmatism înseamnă obiceiul de a fi practic în toate lucrurile. Ați observat drive-thru? Practic. Nu mai te dai jos din mașină. Nu mai te duci la rând. Nu mai cauți parcare. Nu mai încui. Nu mai descui. Nu mai faci 20 de metri pe jos. Drive-thru și din mașină spui meniu numărul 7. La bancă, la fel, nu mai te dai jos la bancă. Din mașină apeși pe doi bumbi, două butoane și hop, îți vine bani. Practic! Orice mașină americană are cel puțin 4-5 locuri unde să spui cafeaua. Mașinile europene n-au așa ceva. Trebuie să le agățăm tot felul de cârliguțe cu suport de ceșcuță. În America totul e practic și asta e o binecuvântare, e un har, e o onoare. Dar numai că acest pragmatism a intrat și în viața bisericească. Și a spus, mă, oameni buni, unde cărați voi cutia asta pe umeri? Fiți practici, mă, faceți un car nou și spuneți-l în el. Ce o să zică lumea când o să vă vadă voi, pe voi patru oameni cu o ladă în spate? O să zică, ia uite-te și la ăștia, o să fie foarte mare diferență între procedura voastră și a lumii. Măi, asemănați-vă un pic cu oamenii, mă, că altfel o să zică ăștia că sunteți nebuni, sunteți ciudați. Și pragmatismul acesta, de fapt, este utilitarismul care a fost inventat de James William la sfârșitul secolului XIX. Utilitarismul spune că nu există bine sau rău în sine și răul este cel care conduce la insucces și binele este cel care conduce la succes. Cu alte cuvinte, orice lucru care duce la succes e bun, e util, e pragmatic. Orice lucru care te conduce la succes e bun. Nu există rău în sine. Nu e rău că pui chivotul în car. Nu, dacă te duce mai repede la locul de destinație, dacă te duce mai onorabil, mai fără cheltuială, mai fără bătături pe umeri, n-are nicio importanță, du-l. Și pragmatismul are unitalitarismul a reînviat prin curentul pragmatismului care a spus nu există rău în sine, nu există bine în sine. Orice lucru poate fi bun sau rău în funcție de succes sau de faliment. Și USA recunoaște că e mai pragmatic să duci cutia într-un mijloc de transport decât pe umeri. Este succes, este performanță și pune cutia acolo. Vreau să vă întreb, ce zice Biblia despre închinarea noastră și cât pragmatism există în această închinare? Ce zice Biblia despre alegerea de slujitori și cât pragmatism există în alegerea de slujitori? Ce zice Biblia despre autoritatea pe care ar trebui să o aibă slujitorii și cât de practic este această autoritate? Ce zice Biblia despre supunerea și ascultarea frățietății și cât de practică este asta? Ce zice Biblia despre raporturile noastre de frățietate și de unitate și de cât practice sunt acestea? Ce zice Biblia despre păcat și care e realitatea? Astăzi, doar pentru că în societate multe lucruri au succes, le introducem în biserică. Fără ca să ne întrebăm dacă lucrul acesta nu sfidează o lege a Domnului. Și e greu să convingi mulțimile de oameni că nu scrie așa în Scriptură. De multe ori, alte regulamente, alte obiceiuri, alte doctrine înlocuiesc Scriptura. Vreau în această seară să vă spun fiecăruia dintre dumneavoastră, indiferent ce ziceți și ce atitudine aveți față de ceea ce spun, că acesta este un virus care nenorocește viața spirituală a bisericii. Nu toate lucrurile care duc la succes vin de la Dumnezeu și nu toate lucrurile care nu au succes vin de la diavolul. Vreau să vă dau un singur exemplu. Știți câți ani a predicat Ieremia? Câți? 40 de ani. Știți câți oameni s-au pocăit la predicile lui? Zero. Cel mai slab predicator din istoria predicatorilor a fost Ieremia. A predicat 40 de ani plângând. A fost bătut, aruncat într-un punț secat. Nu i s-a permis să se căsătorească. A fost părăsit de prieteni, de rude, de familie. A predicat plângând 40 de ani și nu s-a pocăit măcar unul de poftă. Ce succes e ăsta? Este culmea insuccesului. Ieremia a fost falimentar? Nu. Ieremia n-a fost falimentar. Ieremia n-a fost falimentar. Nu depinde de Ieremia să crească. Ieremia seamănă și udă. Cel ce face să crească este Dumnezeu. Ieremia a fost un semănător. A semănat cu lacrimi, a semănat predicând și a udat cu lacrimi sămânța 40 de ani. Însă poporul acela tare la cerbice n-a primit slujirea lui. Și dacă veți citi cartea lui, este cartea lacrimilor din Biblie. Plângerile lui Ieremia sunt o jale fără sfârșit a unui om care striga la oameni care nu aud, învățând oameni care n-au chef să asculte și să primească învățătura. Și după 40 de ani de predicare nu se pocăiește nimeni. Frați și surori, modernismul este un curent care distruge viața spirituală a bisericii. Intenția de a ne asemăna cu lumea pentru ca să fim mai accesibili și să avem succes în evangelizare nu e biblică. Noi nu avem succes în evangelizare compromițând sfințenia lui Dumnezeu. Noi avem succes în evangelizare când este Duhul Sfânt aici. Și când cei care predică și slujesc sunt oameni umpluți de Duhul Sfânt, nu compromiși. Nu oameni care și-au pierdut mărturia și tăria spirituală. Nu oameni care nu mai au nimic de spus și sunt compromiși în fața auditorului. Iar metodele noastre de management social nu aduc succes bisericii lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Dumnezeu a făcut biserica, l-a trimis pe Duhul Sfânt să învețe biserica ce să facă. Și spunea Hristos odată, nu vă pot spune toate lucrurile pentru că nu sunteți în stare să le discerneți. Dar am să vă trimit pe cineva care să rămână cu voi mereu până când se va duce biserica acasă. Și acest cineva o să vă spună mereu ce trebuie să faceți. Dar pe acest cineva să-l păstrăm ne costă. El nu stă decât în neprihănire și în sfințenie, în rugăciune, în poș, și în citirea Bibliei. Dar aceste practici astăzi unde sunt? Sunt credincioși care poate în toată viața lor spirituală n-au mai postit odată, pentru că tentația frigiderului e prea mare. Sunt credincioși care nu se roagă, au timp de cafea dimineața, muncesc 10-12 ore, dar de rugăciune n-au timp. Pe fondul unei astfel de vieți, prin cine să lucreze Duhul lui Dumnezeu? Metodele de management pe care le aducem una câte una în biserică, înlocuind inspirația, călăuzirea și ungerea, nu ne vor duce la succes și la binecuvântare. La succes spiritual ne vor duce metodele vechi, antice, ale lui Dumnezeu din Scriptură. Tot ceea ce este paralel și împotriva acestei cărți nu vine de la Dumnezeu și nu aduce succes. Uza a trebuit să moară pentru că a acceptat un spirit lumesc și pentru că și-a permis să devină practic, înlocuind ascultarea de Evanghelia lui Dumnezeu. În această seară, frați și surori, vreau să vă spun că experiența umană nu este soluția lui Dumnezeu. Managementul nu-i soluția lui Dumnezeu. Democrația pe care atât de mult o folosim astăzi nu-i soluția lui Dumnezeu. Mijloacele imorale care au înlocuit integritatea, ungerea și călăuzirea, inspirația Duhului Sfânt care a fost pervertită și înlocuită cu aparența și manipularea emoțională, învățătura Bibliei care a fost locuită cu povestiri și prelegeri lingușitoare, care oferă ce dorește publicul, nu ce pregătește Duhul Sfânt. Uitați-vă la predicatorii care trec pe aici și veți vedea fără multă greutate următoarea tendință. Din ce în ce mai puțin spun adevărul direct. De ce? Dacă erați la școala duminicală, vă spuneam eu de ce. Dar pentru că sunteți niște adulți care aveți experiența vieții, pe care eu îi respect știind că sunteți în stare să discerneți adevărul. N-am să vă spun. Astăzi, predicile care lingușesc, care nu mai vorbesc despre păcat, care cheamă publicul la o viață tolerantă, care predică o evanghelie căldicică, care nu lovesc în păcat, care nu vorbesc împotriva lui, care nu proclamă o pocăință autentică, sunt de dorit. Dar voci ca lui Ioan Botezătorul, care strigă, pocăiți-vă, nu sunt de dorit, mai bine gâtul jos. Un Ilie care spune concret cum stau lucrurile, nu este agreat. Predici căldicele, tolerante, care fac publicul să râdă. Uitați-vă la o predică și vedeți cât plâng oamenii și cât râd. Nu-i rău să râzi, dar întreb eu, cât de rudă este râsul cu neprihănirea și cât de rudă este plânsul cu neprihănirea? Spuneți dumneavoastră că sunteți adulți. Cât de vecin este plânsul cu pocăința și cât de vecin este râsul cu pocăința? Am inventat râsul sfânt, că nu mai știm să plângem. Nu mai avem lacrimi. Și predicatorii astăzi au devenit tot felul de măscărici, tot felul de clown care ne fac să râdem, tot felul de povestioare și tot felul de glume, glume în sus, glume în jos și publicul, ha, 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 ha. Oameni buni, dacă așa se ajunge în cer, cerul e un lucru ieftin. În cer se ajunge cu seriozitate, în cer se ajunge cu pocăință, în cer se ajunge cu o gură înfrânată, nu cu glume proaste, nu cu divorțuri în familii, nu cu compromisuri și cu mediocrități, nu cu lingușel și cu lucruri subterane, nu cu democrație și cu minciuni, nu cu partide și cu prostii. În cer se ajunge cu sfințenie, cu pocăință, cu neprihănire, cu post, cu rugăciune și cu Evanghelia lui Iisus Hristos. Există astăzi viruși care lovesc puternic în viața bisericii și șterg programele. Și din toate programele trecute nu mai există nimic decât lucruri noi care fac oamenii să râdă, îi delectează, iar serviciile divine au devenit relaxante. Rușinea Golgotei nu mai există. Cel din fruntea turmei plin de sânge, nemâncat, însetat și părăsit, a devenit astăzi la modă. Vă chem în această seară pe toți care sunteți aici, tineri și bătrâni, bărbați și femei. Aduceți-vă aminte că pocăința este un lucru serios. Aduceți-vă aminte că pocăința este un lucru serios. Nu există pocăință fără post, fără rugăciune, fără caracter, fără integritate, fără seriozitate, fără cuvânt spus și ținut de el, fără omenie și fără recunoașterea păcatelor. Vă chem în această seară pe toți, frați și surori, să realizăm că Biserica lui Dumnezeu este asediată de o inundație de modernism și de pragmatism care vine în interiorul bisericii în tot felul de forme. Pentatlonul la Jocurile Olimpice este proba sportivă care conține 5 elemente. Asta înseamnă tir, scrimă, călărie, alergare și not. Iar cel care câștigă, câștigă pentru că a câștigat în toate 5 probele. Este ușor să fii primul la not, dar la scrimă să pierzi. E ușor să fii primul la tir, dar la călărie să cazi de pe cal. Pentatlonul este o probă multiplă, este o probă complexă. Pocăința nu înseamnă doar să te acoperi, măcar că lucrul acesta este necesar. Pocăința nu înseamnă doar să aduci bani la biserică, măcar că lucrul acesta e necesar. Pocăința nu înseamnă să cânți doar într-o formație, măcar că lucrul acesta este necesar. Pocăința înseamnă multe lucruri. Și în această seară Dumnezeu, crezând că avem urechile și inima deschisă, ne vorbește și în încheiere ne spune: modernismul și pragmatismul sunt viruși care atacă Biserica lui Dumnezeu. Voi însă să fiți oameni ai Evangheliei. voi însă să fiți oameni ai neprihănirii și ai pocăinței, oameni ai rugăciunii și ai postului. Pentru că în fruntea voastră nu este un nou Iisus emancipat, în fruntea voastră este același Iisus rănit și plin de sânge. Același Iisus care într-o zi s-a zvârcolit pe cruce pentru ca să ți se ierte păcatele. S-a meritat să plătească prețul? Timp în care îți permiți o viață de familie imorală, o viață dublă cu tot felul de păcate pe care le ascunzi de biserică și vii aici și nimeni nu știe ce este în partea cealaltă, te chem în această seară să recunoști că modernismul și pragmatismul care conțin democrație, frățietate exagerată, prea mare importanță pe experiență, înlocuiesc ungerea, călăuzirea și inspirația și aproape că ne descurcăm și fără Duhul Sfânt, și fără Evanghelie, și fără oamenii lui Dumnezeu. Aș vrea în această seară, dacă sunteți loviți și atinși de aceste curente lumești și drăcești, să vă pocăiți în interiorul dumneavoastră și să spuneți în această seară: Doamne, n-am să mai fac nimic ce este în afara Evangheliei, n-am să mai fac nimic fără rugăciune și fără post, n-am să mai plec la serviciu fără să citesc cuvântul Tău, pentru că vreau neapărat să urmez instrucțiunile Tale. Mă apropii de sfârșitul vieții, Doamne. Mi-am consumat aproape toate zilele pe care mi le-ai dat și mi-este rușine de cum le-am trăit. O viață religioasă lipsită de spiritualitate. O viață plină de spirit lumesc și de pragmatism, dar lipsită de pocăință și de neprihănire adevărată. Frați și surori, haideți să stăm înaintea Domnului în această seară și să căutăm sfințenia personală la nivel de familie și la nivel de biserică. Să cerem gânduri curate, sentimente curate, să cerem părtășii curate, să cerem viață curată, să cerem în numele lui Iisus Hristos pocăință și neprihănire. Vă invit să stăm în picioare înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm. Noi suntem responsabili astăzi de destinul Bisericii lui Dumnezeu și de destinul copiilor noștri. Să manifestăm această responsabilitate cu demnitate și cu lacrimi și să strigăm către Cel care primește pocăința: Iisus te iubește, Iisus te ascultă, Iisus este gata să se apropie de tine dacă tu te apropii de El în această seară. Haideți să ne rugăm Domnului împreună.